assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok yi dalen ak jamu ci taamulat fi kitab taqdis al ashkhas fil fikr al sufi ba legi ñu ngi and ak yeen rek ci mabhas bi nga xamne day gëstu ci pass pass yoyu nga xamne duggu na ci biir tasawuf te di pass pass yo xamne yu doy war la ñu diko wax hulul wala litihad wala wahdatul wujud ga xamne bu mu si meuna doon rek day melal borom bi tabarak wa taala ay melokan yo xamne borom bi kowena wulis pas pas yuyu ñu ngi doon tuddu ñen ci ñi nga xamne ñi mujjé ñew lañ te nga xamne seenu mbind tuddu nañ fa pas pas bi nga xamne moy wahdatul wujud ñiñ cité won dess na kenn ku ñuy wax Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud nak mufakir la manam ab khalat kat la bo xamne Soufiane ke la waye nak ku tar la ci gum li ñi tuddé al hulul moy japp ne borom bi tabarak wa taala da fay wacc ci mbinde fi te sax mom hulul bi mu gem ci yees la bok ndax xam nga rombon nañ ci bind be passé ben way bo xamne dafa laaj kenn ci Soufiane kay ne ko mal farq bainakum wa bain an nasara manam yeen lu len outel ak nasran bi bu fekke nasran bi dañu wax ne yunt yalla isa alayhi salam domi yalla la waw yeen ngeen ne lepp yalla la kon yeen lu len outel ak nasran bi wajane ko an nasara khassasu nasran bi ñom dañ ko jeglel isa ñun nak dañu wax ne lepp yalla la ki di Mustafa Mahmoud nak momit khalat bobu la gum manam moy ne borom bi tabarak wa taala da fay wacc ci lepp muy liñu tuddé al hulul al am te lol dina leer ci kanam cheikh bi daf ko tokhalal mom Mustafa Mahmoud muné wa mimma tarwihi al ahadith fi al akhirah anna allah yajma'u an nas wa yadhharu lahum fayunkiruna yadhharu li kulli ummatin bi suratin la ta'rifuha fatunkiru ila akhir ma khal mom Mustafa Mahmoud nga xamne ku gum te deugar lol la ci pass pass bi ñuy wax hulul mom mo wax ne bokku ne ci li hadithi solo ci al akhirah moy ne borom bi tabaarak wa ta'ala day dajale nit ñi daadi len feñu su ko defé ñu daadi ko weddi manam duñu ko xamé ci melokan bobu mune mu daadi feñ ñeel xéet wu nek ci melokan wo xamné xéet wu wa duñu ko xamé ci melokan wo su ko defé lol day waral ñu weddi ne ki mom yalla la mune mu delu wat daadi feñat ci xéet wu nek ci melokan wa nga xamné mom lañ ko daan jaamoon dina ñew cheikh bi sharha lolu leral ko bu baax daadi feñel xet wu nek ci melokan wañ ko daan jaamo su ko defé neena ñepp daadi sujud neena borom bi delu wat feñ ci ay melokan yo xamne nak yoon bi mom musul tok ci sen xel jaamo wuñ ko won sax ci melokan yoyu te melokan yoyu borom bi feñ day yobbu am xel manam dalen di jaaxal dalen di yim lol mune lola yeb nak li yuallimuhum annahu min wara'i kulli suwar dalena beug xamal ne mom kat mu ci gannaaw bepp melokan wa min wara'i kulli shay mu ci gannaaw bepp mbir wa annahu laysa ayy shay waya sax li xew moy mom da doonu dara ci yoyu subhanallah cheikh bi neena هذا الذي يقرره هو الحلول العام نينا مصطفى محمود لي موي سخال ني lool lañuy tuddé al hululul am moy lima len waxone moy né lune yalla ngia lune yalla da wacc ci mom mune ndax maana li muy wax ni mom mustafa mahmoud moy né suñ borom tabaarak wa ta'ala da fay feñal ku nek ci melokanu lam don jamu yow mi don jamu khirim wala ki don jamu khirim borom bi day ñew feñu ko taxaw ne ku khirim subhanaka hada buhtanun azim mune ki don jamu safara borom bi day ñew taxaw feñu ko nek safara ki don jamu aw nagit borom bi day ñew feñu ko neku nak ki don jamu nit mo xam sax ci melokanu ay yek lak ay nag lak wala ay nit ño xamne sax andu ñok seeni xel sax borom bi day ñew jël melokanu ñoo ñu daldi taxaw lu waral lolu yeb parce que yalla min wara'i kulli suwar mu ngi ci ganna bepp melokan wa min wara'i kulli shay mu ngi ci ganna bepp mbir mune limu wax nak ne laysa ay shay mun ta'kid li madhhabihi fi al hulul lol day feddeli li nga xamne mom la mustafa mahmoud gum ci pass pass bi di hulul wa daf'i iham al wahda waye day daq itam nga fogné mom limu gum moy wahdatul wujud dedet mom limu gum moy hulul moy lu nek yalla da wacc mom فوف نك شيخ بن اما الحديث الذي استدل به على تقرير مذهبه فقد سبقه ابن عربي كاهن وحدة الوجود الى الاستدلال به على تقرير مذهبه نينا حديث بيغا قمن مملا مصطفى محمود دليلو مملا لاي غير سخال لمو گمتي حلول neena jitu nako ci ki nga xamne mom moy gisane kat bi ci yoon wi nga xamne moy yoonu wahdatul wujud nga xamne dal moko jite mo jite yoonu wahdatul wujud moy kangam gu magga ci bir wahdatul wujud jitu won nako di dalilo ci hadith bobu ngir saxal madhhabam bobu saxal yoonam wo nga xamne mom la gum ci wahdatul wujud beug wonene lepp yalla la waye nak borom xam xam yi tontu nañ ko tontu bo xamne shafarana waye itam doyna lol kon nak ku jadd yon wujupwa dadi ñew di beewu ci bir taxi di saxal pas pasam bo xamne bu bon la kuka fenen la ko wara utee ji waye war ko utee nak ci alquran ak sunna ndax pas pas yoyu pas pas la yo xamne yu yes la ñu sét ibn arabi mom limu wax ibn arabi li bim koy wax mung koy wax fi ma'radi manam ci tontu ben way bo xamne da doon sikkel kuy jaamu leneen ludud yalla ha gis nga mbiri num yeme xam nga kuy jaamu leneen ludud yalla dama defé wonne xana bu lu ne lañ ko wara def wolis ñu diko tag wala di rafetlu la nga xamne mom lay def waye ibn arabi mom day outal koku nganta wajuju nga xamne day jamu lenen luddul yalla mo xam nak lay jamu wala safara wala lu meuna don mom la ibn arabi di outal nganta ñu deglu ibn arabi lumuy wax dafa wax waji ne ko waqad alimta qat'an in kunta mu'minan mune ko yow de xam nga ci lu wer budé gem nga ne borom bi tabaarak wa ta'ala yawmal qiyamah day feñ ci ab melokan ñu xamé ko mu wëlbeete ku feñaat ci benen melokan ñu wëddi ko duñu ko xamé mu ne mu del wëlbeete ku waat feñaat ci benen melokan ñu xamé ko mu ne ah pourtant nak koku di wëlbeete ku di feñ fi ak feñ fele yépp ñu ko xamé ak ñaka xamé pourtant mom yalla rek la dé yalla rek la nekul kenen waaw nekul kenen melokan wune rek mom mo ca feñ mune yitte ku sello dana xamne melokan yu muy feñ ñu diko xammi bokul ak yenen melokan yi nga xamne da ci feñ te duñu ko xammi mune way da melni rek beut bi ben beut bi dafa taxaw taxawayu setu manam nit ki gis yalla ci melokan bi diko xamé gis ku fele diko xamé da melni beutam bi da taxaw taxawayu setu nga xamné susi waji xolé melokanu lamu don jaamu melokanu lamu don jaamu wala lamu fas ci yalla su baba da koy xamé da diko reconnaître nanguko waye bu fekke xol na nak waye fekk xolut sa lam don jaamu su baba da koy weddi manam mom pour mom mbir mi li tax ngay xol wala yalla di fenc melokan bi nga diko xamé mu fenc beulé do ko xamé néna lolou yeb dafa delu ci dang ko xolé melokan bo xamné bokku dak la nga fason ci mom bi maana pour gëna léral ki nga xamné mom da doon jaamu aw nak am ko xamné da doon jaamu safara bu fekké né mom aw nak la doon jaamu té xolut aw nak ci melokan wi yalla feñé non néna su baba du xamé yalla niki nonu it ki doon jaamu safara wi su fekké né da xol leneen luddou safara ci melokan wi borom bi tabaaraku ta'ala feñé comme nim ko tuddé ci sétu bobu su baba du ko xamé néna lolu moy li nga xamné mom moy problème bi kon motax mune fal mir'atu aynun wahida mune setu bi ben rek la manam ben beut rek la wa suwaru kathiratun fi ayni ra'i su ko dewe melokani nak mom moy li nga xamné mom mo bari ci beutu ki nga xamné ni mom moy xol cheikh bine wal haqq an hadha al haditha ليس فيه شبه دليل للحلوليه ولا لاهل وحده الوجود من لي وير دغ دغ موي حديث بي غايغا خامن دانيو گوم حلول ولا وحده الوجود لي منول نيك بن لاي تي نيوم من نك واي بلا ني ليرال ليغا خامن علماء اهل السنه موم لاني تونتو سفيان كي ييغا خامن دانيو گوم وحده الوجود اك hulul ak litihad ba nopi di jël ay texte diko foyé diko bëgga def lay ci seen gom gom yi nga xamné gom gom yu yaxula yu wérut la néna nañ rotal texte hadith bi jëk kon ñu ñëw ci texte hadith bi buñ faté né muttafaqun alayhi la bi maana bukhari ak muslim solo nañ ko ci seeni téré kon jall na pont bi manam waxatu ñu wërna wala wërut lool du problème bi ay problème bi moy ndax li ci gaay di wote ni ndax mu nga ca wala neku ca hadith baangi ni an abi hurayra radiyallahu anhu qala nasun ya rasulallah hal nara rabbana yawm alqiyamah qala hal tudaruna fi ash-shamsi laysa dunaha sahab qalu la ya rasulallah قال فانكم ترونه يوم القيامه كذلك ابي هريره رضي الله عنه موصلون اي نيت ньо ньоو تي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو يونت دنج لاي لاج ناخ سون بوروم يوم القيامه دنج كو جيس ناخ سون بوروم يوم القيامه دنج كو جيس يونت نالين سو فيكون ني جنت بي دا فينك ci aw nir neubuko ndax gis ko di ngeen ci am ben problème ñu ne ko dedet mune nak nu mel nonu ngeen koy gisee euleuk yowmal qiyama manam amut qat qat lo amut bot bot lo ndax jent bi fi mek ni ñi nek ci suuf ñepp man nañ ko xolando ben yoon wala fep fu mu fenk man nañ ko fa xolando ben yoon mbolem ñamu fenk sa ñom man nañ ko gissandor ben yoon te kenn du poussante ak sa morom nan ko poussal dama bëgg xol mune nonu ngeen di gisee yalla ëlëk yowmal qiyamah neena yalla day dajale nit ñi daadi wax ne man kana ya'budu shay'an falyatba'hu ku doon jaamu dara nako top neena su ko defee ñe doon jaamu jant daadi jog top jant ba ña doon jaamu weer daa di jóg topp weer wa, ña doon jaamu ay xirim lépp si dugg nag, nit yaag safara yaag nag yaag xorondong yaag mboolem lu ñuy jaamu da ciy dugg. Ku doon jaamu ay xirim lu dut yàlla daal na jóg rek topp loola. Nee na su ko defee nag xeet wi daa di des, di xeet wii di xeetu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nee na nag xeet wi bi mu desee naafiq yi ñu nga ca seen biir jamono jooja. Nee na borom bi tabaraka wa taala ñëwal leen ci melokaan woo xam ne xam nañ ko ca melokaan woowa, bokkut ak melokaan wiñ ko xam. Ngeen jéggal ñu, borom bi ñëwal leen ci melokaan woo xam ne bokkut ak melokaan wi ñu ko xamee. Nee na su ko defee borom bi ne leen ana rabbukum, man kat maay seen borom. Fa yaquluna na'udhu billah, ñu ne ah ñu ngi muslu yàlla ci yow mii kat. Ñun de ñu ngi ni sax suñuy palaas ba keroog suñ borom tabaraka wa taala di ñu ñëwal. Su borom bi tabaraka wa taala ñëwalee, suñu borom bu ñu ñëwalee dañ ko xàmmi. Nee na yàlla daa di ñëwal leen ci melokaan wa nga xam ne sa lañ ko xàmmee. Mu ne leen ana rabbukum, man maay seen borom. Nee na fa yaquluna anta rabbuna, ñu ne ko ah yow kat yaay suñ borom. Ñu daa di jóg topp ko yonent ne, ñu daa di dóor pomba pomba sa kow jahannam, ñu daa di ko fa dóor. Bu ko defee ñu war a jéggi nag li nga xam ne ni moom mooy sirat. Foog naa ne sax lii ma jot a wax nii yaakaar naa déggee ngeen ci ne la waaja doon wax naan xeet wu ne lay feeñu ca melokaan wañ ko doon jaamoo. Dégg ngeen ne loolu moom sax nekkut nag ci xadiis bi far, waaye dina leen gën a leer insha allah bu ngeen ñu toppee beneen xalqa bi ñëw. Nga xam ne cheikh bi da cee tontu gaa yi seeni lay yi ñuy jéem a layee ci xadiis bi. Am na si yoo xam ne sax nag day defi nit ree lool bu ko déggee insha allah. Yaakaar naa ne di ngeen ñu topp beneen xalqa bi ñëw. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.